Uppgáva 814. Í einum posa eru 3 kúlur. Þær eru eins stórar og eins tungar. 15 eru bláar, 30 hvítar, 12 svartar og 30 reyjar. Vi taka eina kúlu ur posanum. Hverje eru lúgjendinni fyrir at hon er A. Blá, B. Hvít, C. Svört, D. Reyj.